Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
Han har et af de vigtigste job i det lille mellemøstlige land, Libanon. Han sidder nemlig på pengekassen. Men da det libanesiske politi tidligere på måneden mødte op på hans arbejdsplads, var han som sunket i jorden. Ikke bare første gang, men også anden, tredje og fjerde gang, de kom på besøg. I 30 år har Riyad Salami været direktør for den libanesiske centralbank. Han blev engang hyldet som manden bag Libanons økonomiske stabilitet, men nu beskyldes han for at have kastet sit land ud i fattigdom og armod, og lande som Tyskland og Frankrig prøver med næb og klør at få ham arresteret. Derfor spørger jeg i dag, hvordan kan man få fat i manden, der røvrendte et helt land? Jeg hedder Stine Kromann Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
Du lytter til Radio 4.
Riyad Salami er altså en af de vigtigste skikkelser i Libanon, og han er under efterforskning i mindst 5 europæiske lande. Tidligere på måneden havde en fransk domstol beordret ham til Paris til afhøring. Det valgte han at ignorere, og nu har også Tyskland udstedt en arrestordre på Salami. Anne-Christine Rønn, mellemøstforsker lige nu ved London School of Economics i Storbritannien og med stor indsigt i Libanon. Velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Anne-Christine, start lige med at fortælle mig, hvorfor vil 2 europæiske lande have arresteret en libanesisk centralbankdirektør?
Ja, det kan jo virkelig være underligt, at de bruger så meget energi på at få ham afhørt, især når der jo faktisk er en efterforskning i gang, også i Libanon. Men der er ligesom 2 hovedårsager, og den første er rent lavpraktisk, at Riyad Salami han er under efterforskning for at have svindlet for over 330 millioner dollars. Og en del af den svindel og hvidvask, han er anklaget for at stå bag, den har altså foregået på europæisk territorie, blandt andet i nogle banker i Schweiz og i noget privat ejendom i Paris. Så derfor har europæiske lande naturligvis en interesse i at prøve at komme til bunds i, hvad er det, der er foregået. Men udover det, så har Libanon også gennem årene modtaget en række hjælpepakker fra europæiske lande. Blandt andet har Frankrig været hoveddonor. Og tilbage i 2018 fik Libanon lovning på, at de kunne få en ny pose penge udbetalt, faktisk 11 milliarder dollars. Men de kan kun få dem udbetalt, hvis de altså kommer den her korruption til livs, som landet jo er så berygtet for. Så europæiske lande har naturligvis interesse i, at deres penge og deres skatteyderes kroner ikke lander direkte i lommerne på folk som Riyad Salami og den libanesiske elite. Og det er også derfor, at de lægger pres på for at få efterforsket det her svindel.
Hvad er det, han er beskyldt for, Anne-Christine? Hvad er det, Riyad Salami han simpelthen skulle have lavet, som gør, at der nu er sådan en Interpol-ordre på, at han skal arresteres?
Jamen, det er sådan et sammensurium af anklager, der er rettet mod ham, som handler om korruption, dokumentfalsk, hvidvaskning af penge, underslæb. Og det handler kort sagt om, at der er forsvundet en masse penge ud af Libanons centralbank. De her 330 millioner dollars, det er ligesom det, man har kunnet dokumentere indtil videre gennem sådan nogle efterforskningsenheder og NGO'er, der har prøvet at kigge i de her dokumenter. Men det er altså en række selskaber, som Riyad Salami over en årrække har stået bag i al hemmelighed, som han har brugt ligesom til at trække penge ud af den libanesiske statsøkonomi, i hvert fald det, han er anklaget for. Så et ret komplekst sæt af anklager, men de her 330 millioner dollars, det er altså det, som han lige nu bliver forhørt omkring.
Anne-Christine, du har også fortalt mig, at Riyad Salami, han simpelthen er blevet set som en hovedskurk blandt den libanesiske befolkning, og det skyldes ikke kun de her 330 millioner dollars, som der nu er problemer med, og som er grunden til, at der er en arrestordre ude på ham, men også, at han er hovedarkitekten bag et pyramidespil. Hvad gik det ud på?
Jamen, det er helt rigtigt, det du siger. Altså, de 330 millioner er virkelig kun en brøkdel af den skade, han får forvoldt på libanesisk økonomi. Det her pyramidespil, som det også bliver omtalt som af libanesiske demonstranter og oppositionsmedlemmer, jamen det var i virkeligheden en politik, kan man sige, som blev indført i 2016, som officielt havde til formål at prøve at stabilisere det libanesiske pund og sørge for, at det ligesom forblev stabil over for dollaren. Men i virkeligheden, det der skete, det var, at Riyad Salami, som jo også var direktør for Centralbanken dengang, han gav lov til, at centralbanken kunne låne penge af private banker og betale dem en skyhøj rente til gengæld. Og det skal jo lige siges, private banker i Libanon er jo ejet og tæt forbundet af, med medlemmer af den politiske elite. Så højtstående politikere i Libanon er store aktører i de her private banker, som jo fik en ret solid business ud af at låne penge til centralbanken. Så det var altså centralbankens penge, kan man sige, der gik direkte ned i lommerne på den økonomiske elite, som jo så også igen kunne tilbyde skyhøje renter til rige investorer, som de jo også er forbundet med. Og vi taler altså renter langt over 10%, så det var jo ekstremt lukrativt for rige libanesere, politisk forbundne libanesere, at sætte deres penge i de her private banker. Og det foregik altså over en årrække, hvor den libanesiske stat og centralbank altså blev malket for de her penge og blev nødt til at optage nogle store lån. Grunden til, at det gik galt, kan man sige, det var, at tilliden til den libanesiske økonomi forsvandt, og folk begyndte at trække deres penge ud af bankerne. Og lige pludselig så havde bankerne altså ikke dollars nok til at betale deres kunder, deres formuer, kan man sige, for at deres formuer kunne blive trukket ud. Og det var altså derfor, at de blev nødt til at lægge låg på, hvor mange dollars man kunne hæve. Og så skete det altså, at inflationen eksploderede, fordi behovet for dollars forblev jo ret stort.
Så lige pludselig stod libaneserne med en kæmpe økonomisk krise, og de mistede pensionsopsparinger, og værdien af deres løn var stort set intet værd. Det skal vi høre meget mere om, men jeg blev også lige vende tilbage til det, vi startede med, Anne-Kassine. Hvad har det her overhovedet med Tyskland og Frankrig at gøre?
Jamen det har det at gøre med Tyskland og Frankrig, at landene er ekstremt interesserede i, at som sagt deres penge ikke bare ryger ned i lommerne på den libanesiske politisk-økonomiske elite. De har jo selv altså betalt rigtig, rigtig mange penge til den libanesiske stat. Og det er jo så nogle af de her penge, som jo måske uheldigvis har havnet i Riyad Salamis selskaber og på hans bankkonti i Schweiz. Så det er jo faktisk, når alt kommer til alt, potentielt europæiske skatteborgers kroner, der er tale om her. Og derfor så har Frankrig og Tyskland jo nærmest også en forpligtelse over for deres egne borgere, kan man sige, til at presse på for, at det her det bliver efterforsket.
Riyad Salami, han er stadig centralbankdirektør i Libanon. Han har stadig adgang til pengekassen i Libanon. Hvordan kan han stadig sidde på post?
Ja, det er der nok mange, der spørger sig selv om, hvordan det er muligt. Men den korte forklaring er, at der sidder en række politikere og magtfulde personer i Libanon, som simpelthen holder hånden under ham. Og det gør de jo, fordi han også har været med til at sikre dem en ret stor bid af kagen, og sikre dem, at de har kunne få adgang til at berige sig selv på bekostning af den libanesiske stat. Så hvis han falder, hvis hans hoved ruller, jamen så er der jo også en sandsynlighed for, kan man sige, at de bliver stillet til regnskab for det svindel, de har været involveret i. Og det er de jo naturligvis ikke interesseret i. Så ved at holde ham på posten som centralbankdirektør, og ved at sikre, at han går fri af de her anklager, jamen så værner de jo også om sig selv og deres egne formuer.
Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
For bare 5-6 år siden havde den libanesiske middelklasse råd til både byture og hospitalsbesøg. I dag lever mere end 80% af befolkningen i fattigdom, sådan lyder tallene fra FN. Anne-Kassine Rønn, hvor blev deres penge af?
Jamen, paradoxalt nok, eller tragisk nok, så står deres penge faktisk stadigvæk på deres bankkonti. De kan bare ikke få adgang til dem. Det er situationen for rigtig mange libanesere den dag i dag. Mange libanesere har bankkonti, som står i dollars, og det kan man måske undre sig lidt over, når man sidder i Danmark, hvor vi jo er vant til at betale alle de danske kroner. Men i et land som Libanon, så betaler man faktisk sådan noget som hospitalsregning og husleje osv. i dollars. Og derfor så er der mange libanesere, der har deres opsparinger stående i dollars. Og fordi bankerne har sat et loft på, hvor mange dollars man kan hæve, så kan man ikke hæve nogen dollars overhovedet lige nu, jamen så er de ikke adgang til det. De kan vælge at hæve i libanesiske pund for nogens vedkommende, men som vi ved, har libanesiske pund jo mistet en rigtig stor del af deres værdi. Og det betyder altså, at de vil have nogle kæmpe, kæmpe økonomiske tab, hvis de vælger at tage deres penge ud. Så enten kan man sige, så kan de få adgang til en brøkdel af deres penge og miste en stor del af deres opsparing, eller så kan de vælge at lade dem blive bankerne indefrosset, som det er lige nu.
Anne-Kassine, du har studeret i Libanon, du har rejst i Libanon. Når vi siger, at centralbankdirektøren Riyad Salami har kørt landet i sænk, hvad betyder det så helt konkret? Altså, hvad er der for eksempler på, at Libanon ikke fungerer som land i dag?
Jamen, når vi siger, at han har kørt landet i sænk, så mener vi, at han har været involveret i en stor, dybt forankret politisk og økonomisk elite, som har malket den libanesiske stat for ressourcer, både gennem banksektoren, men også igennem korruption i en hel række andre sektorer. Det betyder for Libanon, at landet er i den situation, der er i dag, jamen det er rent lavpraktisk, at der er en rigtig, rigtig stor del af befolkningen, som lever under vilkår, hvor det er svært at få mad på bordet. Libaneser, en stor del af Libanon, er stoppet med at spise kød, for eksempel. Ikke kun fordi de ikke har råd til det, men også fordi de faktisk ikke kan have strøm til at holde deres køleskab kørende. Så kødet fordærver altså, når de har købt det hjem fra supermarkedet. Det er den tilstand, landet er i lige nu.
Mm. Og blandt de mange libanesere, som mærker krisen i landet hver eneste dag, er Anastasia El-Haij. Hun bor i hovedstaden Beirut med sin mand og sin 4 måneder gamle baby. Og vi har ringet til hende, men vi kunne desværre ikke få god forbindelse til Libanon op at stå.
Hallo?
Hallo? Can you hear me?
Hallo?
Yes, ja, Nana Tivikulborg, yes, det er dig, der prøver at komme igennem her til Anastasia på en meget skrættende linje. Du prøvede at tale med hende lidt tidligere i dag. Prøv lige at fortælle mig, Nana, hvad har krisen betydet for Anastasia?
Jamen, da jeg mødte Anastasia sidst for 4 år siden, der var hende og hendes mand flyttet ud i et hus, hvor de nød at have lidt mere plads omkring sig og lidt væk fra den trafikerede store by. Men de blev nødt til at leje en lejlighed i stedet for inde i Beirut, og de penge, de før kunne bruge til opsparing, måske pensionsopsparing eller til at rejse for, dem bruger de alle sammen nu på helt almindelige, altså basale ting som strøm og vand, fordi de ting bare ikke bliver leveret af staten, altså længere. Og det er jo så en ting, de kan godt få mad på bordet, men det de jo fortæller, det er, at alle familier har jo nogen, som har mistet deres arbejde, eller som får så lav en løn i den her libanesiske, altså får libanesiske pund som løn, som de næsten ikke kan bruge til noget. Og så må familierne jo stille op og lave mad til dem, der ikke kan få mad på bordet. Så det hun fortæller, det er det her med, at når staten er fuldstændig fraværende og jo nærmest forsvundet og ikke leverer nogen af de ydelser, som de plejede at gøre, så er det jo op til den enkelte familie at ligesom sørge for hinanden. Det er nogle af de konsekvenser, det har haft. Og så er der også det, at de har fået et lille barn, og det hun siger, det er, at man kan jo se i Libanon, at de gode læger og de gode lærere, de er jo taget ud af landet for at leve et bedre liv et andet sted. Så derfor så er de også begyndt at overveje, om de skal gøre det samme, fordi at de skal til at opfostre et barn.
Du kender Anastasia Nanatili-Guldborg. Du har også rejst i Libanon. Hvem peger hun på som ansvarlig for det her?
Jamen, når man spørger til det, så er det næsten sådan, griner hun næsten sådan i afmagt, fordi at det er jo dem, som også de libanesere, der er gået på gaden igen og igen gennem årene de sidste par år, de peger på den her politiske elite, som Anne-Christine også nævner en del gange. Altså, dem, der sidder på toppen af samfundet, og som ligesom har gjort, at de ligesom, altså folk som Anastasia ikke længere får nogen basale ydelser fra staten. Og så nævner hun jo også Riyad Salameh, altså centralbankdirektøren, og siger, altså tænk at bo i et land, hvor at politikerne skjuler ham, selvom han har en Interpol arrestordre hængende over hovedet.
Tusind tak, Nana Tilly-Guldborg, altså journalist her på Verden kalder, for at prøve at gengive altså Anastasias ord, som vi altså desværre, og det siger også noget om den situation, landet er i nu, slet ikke kunne få igennem på en sikker linje.
Selv tak.
Anne-Christine Rønd, du er stadig med os, altså mellemøstforsker lige i øjeblikket ved London School of Economics i Storbritannien. Kan man trække en lige linje fra en økonomi, som altså får de her meget voldsomme konsekvenser, for eksempel for en kvinde som Anastasia, og så til den her centralbankdirektør, som Tyskland og Frankrig nu har udstedt arrestordre på?
Ja, det kan man faktisk godt, og det er ret vigtigt, at vi forstår den her arrestordre og den retssag eller den efterforskning, der foregår lige nu, i det her større perspektiv. Altså at se det som en lille brik, kan man sige, eller en lille del af det her større billede, som jo er, at Riyad Salameh har spillet en stor rolle i det finansielle kollaps i Libanon. Han har selvfølgelig ikke været alene om det. Han har været forbundet, kan man sige, med en række magthavere og politikere, som alle sammen også har hjulpet til med at begå de her kriminelle handlinger, kan man jo kalde det. Men der er bestemt en lige linje at trække fra ham, hans politikker og den rolle, han har spillet, og så det kollaps, som Libanon befinder sig i lige nu.
Det politiske system, der er i Libanon, det er jo baseret på en deling af magten mellem landets 18 forskellige religiøse grupper, og det er et system, som er blevet bestemt jo efter landets borgerkrig, og som nok bragte fred, men som til gengæld også har skabt en politisk elite, som du kalder mangehovedet, Anne-Kristine. Altså, hvorfor... Prøv lige at forklare, hvad du mener med et mangehoved, en mangehoved politisk elite, og hvad det her gør med, at man ikke kan stille individer til ansvar, for eksempel den her centralbankdirektør.
Jamen, først og fremmest, så er det vigtigt at forstå, at der er tale med en elite, som altså har snablene nede i alle sektorer af det libanesiske samfund. Lige nu taler vi om banksektoren, hvor der har foregået korruption og underslæb, men vi ser altså præcis det samme billede, hvis vi kigger ned i infrastrukturprojekter, vandsektoren, elektricitetssektoren, ja selv skraldesektoren i Libanon, foregår på samme måde, at der er en række rige medlemmer af Libanons politiske og økonomiske elite, som altså har kontrol over, hvem er det, der får kontrakter med staten for eksempel. Hvem er det, der får lov til at tjene på og levere ydelser? Hvem er det, der får adgang til pengene? Hvem er det, der bliver betalt? Både over og under bordet, kan man sige. Så der sidder altså en lille gruppe mennesker. Nogle af dem er tidligere militsledere faktisk fra borgerkrigen, som har fundet alle de her måder at berige sig på, altså sidder på kontrollen i mange forskellige sektorer i Libanon. Så demonstranterne for eksempel, som gik i gaden, som vi ved i 2019 i de her masse demonstrationer, de har tit betegnet Libanons politiske system som den her blæksprutte, hvor man kan sige hovedet af den her elite, og så armene stikker ned, kan man sige, i de forskellige dele af Libanons samfund og suger penge til sig selv.
Men Anne-Kristine, den libanesiske befolkning ønsker jo forandring, altså, og vi har set, at de ønsker det på tværs af religiøse og politiske grupper. Ikke? De gik på gaden for at vælte det politiske system. Det lykkedes ikke. De kan stadig gå til stemmeboksen. Senest ved et valg sidste år, hvor der var nogle uafhængige kandidater, der blev valgt, men hvor billedet i det store hele ligner det samme. Altså den samme elite, som forklarer, altså bliver beskyldt for at have plyndret staten, og deres bankkonti sidder stadig på magten. Hvad er grunden til, at libaneserne ikke stemmer den her politiske elite ud?
Ja, det virker jo fuldstændig kontraintuitivt, at de ikke i det mindste straffer dem ved stemmeboksen, når de nu har udtrykt så stor vrede imod dem. Altså, det var jo over 1 million mennesker, der gik gaden, lyder estimaterne, og i et lille land som Libanon, så er det jo en ret signifikant del af befolkningen, som har stået på gader og pladser og råbt, hvor meget de hader politikerne, som de så stemmer på bagefter. Men grunden til, at man ser, at der er så mange, der stemmer på de her politikere stadigvæk, det er, fordi folk er dybt afhængige af dem for at få adgang til de mest basale ting. Og et godt eksempel på det er under corona, hvor man kunne se, at der faktisk blev uddelt håndsprit og mundbind med logoer fra de politiske partier på. Og det illustrerer meget godt det her med, at for at få adgang til de mindste ting, så skal man faktisk vise loyalitet til sine politikere. Mange libanesere, til trods for, at de måske godt kunne tænke sig at stemme på en form for opposition, er også bange for at gøre det. De er bange for, at de selv kan miste adgangen til for eksempel uddannelse, eller nogle i deres familie, som er ansat i den offentlige sektor, måske kan blive fyret. Så politikerne, fordi de har så stor kontrol og er i stand til at overvåge samfundet, har altså også mulighed for at sanktionere enkelte borgere, eller i hvert fald true dem med at blive sanktioneret, hvis ikke de fortsætter med at stemme på dem. Så det er en stor del af grunden til, at vi stadig ser så mange mennesker stemme på de etablerede partier. Og så er der selvfølgelig også den anden del af forklaringen, som er, at oppositionen stadigvæk er meget spæd, stadigvæk er internt uenige om, hvad det egentlig er for et Libanon, de gerne vil have som erstatning til det nuværende system, og har svært ved at komme med et alternativ, som virker troværdigt og lovende for de her relativt forarmede libanesere.
Godt, lad os kigge på centralbankdirektøren, som der altså har udstedt arrestordre på i Libanon, om han kan slippe afsted med det, og hvad hans historie fortæller om Libanons problemer og landets fremtid.
Du lytter til Radio 4.
For både Tyskland og Frankrig har altså gjort det klart, at de ønsker at få fingrene i Libanons korrupte centralbankdirektør og har udstedt arrestordre på ham. Anne-Kristine Røn, hvorfor udleverer Libanon ham ikke bare?
Jamen, det er der flere årsager til. Altså, først og fremmest, rent lavpraktisk, er de ikke forpligtet til at udlevere ham. De har ikke skrevet under på nogle aftaler om at skulle udlevere deres statsborgere til andre lande. Men Riyad Salami selv mener jo også, at denne her internationale efterforskning er et brud på Libanons suverænitet. Han siger, jamen, der er jo en efterforskning i gang inden i Libanon, så hvorfor skal de europæiske stater komme og lave en til efterforskning? Det er jo en måde at gøre ham til syndebuk for den libanesiske krise. Det er sådan den måde, han selv forklarer sagen på, og nægter sig jo så i øvrigt skyldig. Så det kan man sige, det er den tekniske årsag til, at han ikke bare bliver udleveret. Men det er jo klart, der sidder jo en elite i Libanon på både den politiske og økonomiske magt, som jo er interesseret i, at Riyad Salami, han går fri, fordi hvis han bliver holdt til ansvar, jamen så de næste i rækken, kan man sige, det er jo dem selv, så kan de jo risikere at miste den velstand, som de har tilranet sig over årtier.
Ja, altså jeg læste, at han simpelthen blev efter de her arrestordre kaldt ind hos en dommer til et forhør, og dommeren så simpelthen tog hans pas, altså centralbankdirektørens pas fra ham, så han ikke kunne rejse ud. Og så kan man jo stå og tænke lidt om det i virkeligheden er et forsøg på at straffe ham, eller om det hjælper ham, fordi så kan han jo netop ikke blive udleveret. Altså hvordan tolker du sådan et træk?
Jamen, altså, han fik faktisk lov til så at rejse igen, hvis han tog til forhør i Europa, okay. Hvilket han jo så ikke var interesseret i. Men man kan sige, at grunden til, at man tager hans pas fra ham og prøver at nægte ham at rejse, det er jo fordi, at der er en risiko for, at han simpelthen vil flygte ud af landet og tage sine penge med. Det har man ikke interesse i. Så man står lidt i den her balance mellem, på den ene side vil det være fedt, hvis han kunne tage til Europa og blive forhørt der. På den anden side, så har man virkelig heller ikke lyst til, at han forsvinder fuldstændig under jorden, som han jo muligvis kunne have en interesse i. Så det, der er lige nu, det er, at de europæiske efterforskere tager ned til Libanon, det gjorde de her tidligere på foråret, og prøver at se, om de kan konfrontere ham med nogle af de her beviser, som man har indsamlet over de sidste par år imod ham. Og det er han altså ikke super villig til, men det lykkedes faktisk at forhøre ham tilbage i marts måned. Ikke at der kom særlig meget ud af det. Men så der er det her spil, kan man sige, mellem libanesiske internationale dommer på den anden side, og så Riyad Salami med den samlede politiske elite i ryggen, mere eller mindre, som prøver at vige udenom.
Der er en proces, vi ved ikke, hvor den ender, men vil det løse nogle af Libanons problemer, tror du, hvis centralbankdirektøren bliver stillet til ansvar?
Det vil i hvert fald være en symbolsk sejr mere, end det vil være en reel redning for Libanons økonomi. Fordi som jeg sagde tidligere, det økonomiske tab, som Libanon har været udsat for, og som Riyad Salami har været medansvarlig for, er altså langt, langt, langt større end de her 300-330 millioner. Men det er klart, at hvis det lykkes at stille én person til regnskab, så kan man jo håbe på, at det vil kunne danne præcedens, og faktisk lede til, at man kan få stillet flere korrupte magthavere til regnskab i Libanon, og altså måske komme den her korruption en lille smule til livs. Men der er lange udsigter til at få sådan en magtfuld person som Riyad Salami dømt.
Hvad siger det om Libanon? Altså, hvad er det for et udfordring, landet har med ikke bare at stille centralbankdirektøren, men andre til ansvar? Altså, der har også været den her kæmpe, enorme eksplosion i Beiruts havn, som dræbte masser af mennesker og ødelagde store dele af byen. Folk er stadigvæk ikke blevet stillet til ansvar. Hvad er det et symbol på i Libanon?
Det er et symbol på, hvor modstandsdygtig den her elite er. Altså, det er jo ekstremt at tænke på, at landet er i den forfatning, det er i nu. Der har været, som du siger, en kæmpe eksplosion, som har ødelagt store dele af Beirut, og det er stadigvæk den samme elite, der forbliver på magten. Og ved godt, så har der været nogle regeringer, der har trådt tilbage, der har været nogle premierminister, der er gået af, men man skal også forstå, at en ting er, at der sidder nogle bestemte hoveder på posterne lige nu, men det er altså den samlede elite, som holder sig selv oven vandet, kan man sige.
Du lytter til Radio 4.
Hvor vi her i Verden kalder er nået til en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvordan får man fat i manden, der rovrendte et helt land? Anne-Kristine Røn, hvad er dit svar på det spørgsmål?
Jamen, mit eneste svar kan være, at man bliver nødt til at blive ved med at lægge konstant pres på ham. Og selvom man ikke får fat på ham i den nærmeste fremtid, selvom det ikke skulle lykkes at få tilbagebetalt de her 330 millioner dollars, jamen så er der sket en lille fremgang, vil jeg sige, i forhold til, at der nu er en generel forståelse af, at det system, der er i Libanon, altså er større end bare et sæt korrupte politikere. Det er et politisk-økonomisk system, hvor bankerne spiller en rolle, centralbanken spiller en rolle, energisektoren spiller en rolle. Så selvom at der måske ikke kommer til at ske nogle positive udviklinger sådan, i form af, at der er nogle mennesker, der bliver dømt, jamen så ved man lige nu, fordi man kan se det og observere det, hvor svært det er at ændre på. Og det er faktisk, kan man sige, en forudsætning for, at man måske en dag ud i fremtiden kan holde Libanons eliter til ansvar.
Tak for den konklusion. Altså Anne Christine Rønn, mellemøstforsker lige nu ved London School of Economics. Og husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden kalder med mig, Stine Kromann Dragsted. Det er mandag og torsdag, at jeg sender live. Først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder, og så 30 minutters Verden kalder perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Du kan altid lytte til Verden kalder som podcast lige når du vil.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.